We have been blessed by wonderful messages by.
Ne jemi bekuar me mesazhe të ndryshme nga presidenti Nolson, presidenti Nolson dhe presidenti Owen. Congregation of Priesthood. Sa sallë mrekullueshme mbajtës së priftërisë. Shumë vite më parë isha në tempullin e Frankfurtit në Gjermani kur vura re një çift të moshuar të zënë për dorë. Dëmshuria dhe dashamirësia për kujdese që tregonin për njëri tjetrin më ngrohu zemrën. Nuk jam tërësisht i sigurt pse kjo skenë më ndikoi kaq thellësisht. Ndoshta ishte ëmbëlsia e dashurisë së këtyre dy njerëzve e ndarë për njëri tjetrin. Një simbol i pakundërshtueshëm i këmbgulljes dhe zotimit. Ishte qartë që ky çift kishte qenë së bashku për një kohë të gjatë. Dhe dashamirësia e tyre për njëri tjetrin ishte ende gjallë dhe e fortë. Një shoqëri e të flakurve tej, mendoj se një tjetër arsye që kjo skenë e dhëmshur ka qëndruar me mua për shumë kohë, është ndryshimi kundrejt disa përqendrimeve të kohës së sotme. Në kaq shumë shoqëri përreth botës, gjithçka duket se mund të flaket tej. Sapo diçka fillon të thyhet apo vjetërsohet, ose edhe kur thjesht bëhemi të lodhur prej saj, ne flakim tej dhe zëvendësojmë diçka të përditësuar, diçka më të re apo më të kohës. E bëjmë këtë gjë me telefonatat, celular, veshjet, makinat dhe në mënyrë tragjike edhe me marrëdhëniet, ndërkohë që mund të jetë me vlerë që ta largojmë nga jeta jonë rrëmuar në gjërave materiale që nuk na nevojiten më, kur vjen puna për gjëra të rëndësishme së përjetshme, martesën tonë, familjet tona dhe vlerët tona, një prirje zëvendësimit të fillestares në përfitim të modernës mund të sjellë keqardhje të thellë. Jam mirënjohës që përkas një kishe e cila vlerëson martesën dhe familjen. Antarët e kishës së Jezu Krisht dhe shenjtorëve ditëve të mëvonshme njihen anë mban botës që kanë disa prej martesave dhe familjeve më të mira që të mund të gjeni. Besoj se kjo është pjesërisht për shkak të së vërtetës së shmuar të rivendosur nga Joseph Smithi, që martesat dhe familjet kanë për qëllim të jenë të përjetshme. Familjet nuk kanë për qëllim që thjesht i bëjnë gjërat që të veprojnë më lehtësisht këtu në tokë dhe të flakën tej kur ne të mbërrim në qiell. Përkundrazi, ato janë rregulli i qiellit. Ato janë një përqfarësim i modelit shelestial dhe një imitim i familjes së përjetshme të Perëndisë. Por martesa dhe marrëdhëniet e forta familjare nuk ndodhin vetëm nga që ne jemi anëtarë të kishës. Ato kërkojnë punë të vazhdueshme, të qëllimshme. Doktrina e familjeve të përjetshme duhet të na frymëzojë për të përkushtuar përpjekjet tona më të mira për shpëtimin dhe përmirësimin e martesave dhe familjeve tona. I admiroj dhe i përgëzoj ata që i kanë ruajtur e ushqyer këto marrëdhënie vendimtare të përjetshme. Sot dëshiroj të flas në lavdërim të atyre që shpëtojnë. Për gjatë viteve, unë kam kryer ordinancën e vullosjes për shumë çifte që ishin plot shpresë dhe dashuri. Kur nuk kam takuar njerëz që teksa ishinin njëri tjetrin në anën tjetër të altarit, mendonin se do të përfundonin në divorcë dhe me zemër të thyer. Fatkeqësisht, disa përfundojnë kështu. Por një arsye një tjetër, ndërkohë që ditët shumë fishohen dhe ngjyra e dashurisë romantike ndryshon, ka disa që dalë nuk mendojnë më për lumturinë e njëri tjetrit dhe fillojnë të vënë re fajet e vogla. Në një mes të tillë, disa njerëz joshen nga përfundimi tragjik që bashortja e tyre nuk është mjaft e zgjuar, mjaft e këndshme apo mjaft e re. Dhe për një arsye apo një tjetër, ata kanë idenë se kjo u jep shfaqsimin që të fillojnë të kërkojnë diku tjetër. Vëllezër, nëse kjo afrohet sa do pak që t'ju përshkruaj ju, unë ju palemroj se jeni në një udhë që çon drejt martesave të shkatëruara. shtëpive të shkatruar dhe zemrave të shkatruar, ju drejtoj lutjen që të ndalin dhe një të ktheheni dhe të ecni përsëri në shtegun e sigurt të integritetit, moral dhe besnikërisë ndaj beslidhjeve, dhe sigurisht të njëjtat parime gjejnë zbatim për motrat tona të dashura. Tani, pak fjalë për ata prej vëllezërve tanë të pamartuar, të cilët ndjekin mashtrimin që fillimisht ata duhet të gjejnë gruan e përsosur, përpara se të mund të hyjnë në shoqërim serioz romantik ose në martesë. Vëllezërit e mi të dashur, më lejoni t'u kujtoj, nëse do të kishte një grua të përsosur, a mendoni se me të vërtet se ajo do të mund të ishte aq e interesuar për ju?
In God's plan of happiness,
në planin e Perëndis për lumturin, ne nuk po kërkojmë kaj shumë për dikë të përsosur, por për dikë me të cilin për gjatë gjithë jetës ne mund t'i bashkojmë, përpjekjet që të krijojë një marrëdhënie të dashur, të qëndrueshme dhe më të përsosur. Ky është synimi. Vëllezër, ata që i shpëtojnë martesat e tyre, e kuptojnë se ky synim kërkon kohë, durim dhe mbi të gjitha, bekimet e shlyerjes së Jezu Krishtit. Ju kërkon të jeni të shamirës, të mos keni smirë, të mos kërkoni të mirën tuaj, të mos nxiteni lehtë në zemërim, të mos mendoni keq dhe të gëzoni në të vërtetën. Me fjalë të tjera, kërkon dashuri hyjnore, dashurinë e pastër të Krishtit. Kjo e gjitha nuk do të ndodhë brenda një çasti. Martesat të madhërishme ndërtohen gur pas guri, ditë pas dite, përgjatë një jetë të tërë. Dhe ky është një lajm i mirë, sepse nuk ka rëndësi sa e shesht mund të jetë marrëdhënia juaj në të tashmen. Në qovë se ju vazhdoni të shtoni gur të vegjil të mirësis, dhe mshuris, vëmëndjes, sakrificës, kuptueshmëris dhe vetë mohimit, më së fundi, një piramide fuqishme do të filloj të rritet. Nëse duket sikur po zgjat përgjithmonë, mbani mend, martesat e lumtura kanë si qëllim që të zgjatin përgjithmonë. Prandaj, mos u lodhni se bëri mirë, sepse ju po ngrini themelin një martese të madhe. Dhe nga gjërat e vogla vjen ajo që është e madhe. Mund të jetë një punë për shkallëzuar, por nuk ka përse të jetë një punë pahareshme. Në fakt, për të mos thënë atë që është e dukshme, divorci rrallë ndodh kur bashorti e bashortja janë të lumtur. Prandaj, jini të lumtur. Dhe vëllezër, maniteni një bashortin tuaj duke bërë gjëra që e bëjnë atë të lumtur. Ata që i shpëntojnë martesat e tyre, zgjedhin lumturin. Teksa është e vërtet që disa lloj të depresionit kronik kërkojnë kurim të specializuar, mua më pëlqen kjo pjesë e urtësisë nga Abraham Lincoln. Shumica e njerëzve janë aq të lumtur sa ata e ndjejnë mendin e tyre që të jenë. Përputhet mirë me shoqëruesin e saj nga shkrimet e shenjta. Kërkoni dhe do të gjeni. Nëse kërkojmë pa përsosmëri në bashortet tona apo acarime në martesat tona, ne me siguri do t'i gjejmë ato, sepse çdo njeri i ka disa prej tyre. Nga ana tjetër, nëse kërkojmë të mirën, ne me siguri do t'a gjejmë ato, sepse çdo njeri gjithashtu ka shumë cilësi të mira. Ata që shpëtojnë martesa, i shkullin barët të këshia dhe ujitin lulet. Ata kremtojnë veprimet e vogla të hiresisë që i japin shkëndijat e ndjenjave të dhemshure të dashurisë hyjnore. Ato që i shpëtojnë martesat, shpëtojnë brezat e ardhshëm. Vëllezër, mbani mend përse rrat në dashuri. Punoni çdo ditë që ta bëni martesën tuaj më të fortë dhe më të gëzuar. Vëllezërit e mi të dashur, bëfshim gjithçka mundemi që të numërohemi mes atyre shpirtrave të shenjtëruar dhe të lumtur, që i shpëtojnë martesat e tyre. Sot gjithashtu, dëshiroj të flasë në lavdërim të atyre që i shpëtojnë marrëdhëniet e tyre me familjet e tyre. Çdo familje ka nevojë të shpëtohet. Po aq e mrekullueshme sa është që kjo kishë njihet për familjet e saj të forta. Në shpesh mund të ndjejmë se kjo duhet të zbatohet e çdo familje shenjtore e ditëve të mëvonshme përveç tonave. Por realiteti është që nuk ka familje të përsosura. Çdo familje ka çaste të çuditërisë. Si raste kur prindrit tuaj ju kërkojnë të nxirrni ata një foto të vetvetes. Ose kur tetoja juaj e moshuar këmbgul se jeni ende beqar nga që zgjidhni shumë. Ose kur kunati juaj plot opinione mendon se pikpamja e tij politike është tërësisht e vërtetë dhe e saktë. Ose kur babai juaj organizon një fotografi familjare me çdo njërin të veshur si personazhet në një film të tij të parapëlqyer. Dhe ty të jepet kostumi i Chewbacca-s, personazhi i filmit Star Wars. Familjet janë të tilla. Mund të kemi të njëjtin grup gjenësh, por ne nuk jemi të njëjtë. Ne kemi shpirtra të veçantë, ne ndikohemi në mënyra të ndryshme nga përvojat tona, dhe si rrjedhoi secili prej nesh përfundoni ndryshëm. Në vend që të përpiqemi të detyrojmë çdo njërin brenda një modeli që e kemi krijuar vetë, ne mund të zgjedhim të gëzohemi me këto ndryshime dhe t'i vlerësojmë ato nga që i shtojnë larmi dhe të papritura të vazhdueshme jetës sonë. Megjithatë, nganjëherë pjesëtarët e familjeve tona bëjnë zgjedhje ose bëjnë gjëra që janë të pamenduara, lënduese dhe të pamoralshme. Çfarë duhet të bëjmë në këto raste? Nuk ka një zgjidhje që mbulon çdo situatë. Ata që i shpëtojnë familjet e tyre janë të suksesshëm nga që këshillohen me bashortët dhe familjen e tyre. Kërkojnë vullnetin e Zotit dhe mbajnë vesh për nxitjen e frymës së shenjtë. Ata e dinë se ajo që është e drejtë për një familje mund të mos jetë e drejtë për një tjetër. Megjithatë, ka një gjë që është e drejtë në çdo rast. Në Librin e Mormonit mësojmë për një popull i cili e kishte zbuluar sekretin e lumturisë. Për disa breza nuk pati grindje. Dhe me siguri nuk mund të kishte një popull më të lumtur me gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë. Si e bën ata këtë? Për shkak të dashurisë së Perëndisë që jetonte në zemrat e njerëzve. Çfarëdo problemesh që po i has familja juaj, çfarëdo që duhet të bëni për të zgjidhur ato, fillimi dhe fundi i zgjidhjes është dashuria ynore. Dashuria e pastër e Krishtit. Pa këtë dashuri, edhe familjet në duke të përsosura hasin vështirësi. Me të, edhe familjet me sfidat më të mëdha dalin ban. Dashuria nuk ligështohet kurrë. Është e vërtet për shpëtimin e martesave. Është e vërtet për shpëtimin e familjeve. Armiku kryesor i dashurisë ujnore është krenaria. Krenaria është një nga arsyet më të mëdha që martesat dhe familjet hasin vështirësi. Krenaria është gjak nxehtë, jo dashamirëse dhe si ziliqare. Krenaria e zmadhon tepër vetë forcën e saj dhe i shpërfill virtytet e të tjerëve. Krenaria është egoiste dhe nxitet lehtë në zemërim. Krenaria mëson qëllim të lik atje ku nuk ekziston dhe i fshet dobësitë e saj përpara shtirjeve të rreme. Krenaria është cinike, pesimiste, zemërake dhe mosduruese. Në të vërtetë, nëse dashuria ynore është dashuria e pastër e Krishtit, atëherë krenaria është tipari përcaktues i Satanit. Krenaria mund të jetë një dështim i zakonshëm njerëzor, por nuk është pjesë e trashëgimit ton shpirtëror dhe nuk ka vend mes mbajtësve të priftërisë së Perëndisë. Jeta është e shkurtër, vëllezër. Keqardhjet mund të zgjatin për një kohë të gjatë. Disa do të kenë pasoja që i hojnë përmes përjetësisë. Mënyra se si e trajtoni bashortën ose fëmijët ose prindërit ose motrat apo vëllezërit tuaj mund të ndikojnë brezat që vijnë. Çfarë trashëgimie dëshironi të lini pasardhësve tuaj? Një trashëgimi të akmarrjes, egërsisë, shpagimit, zemërimit ose frikës? Apo një trashëgimi të dashurisë për ulësisë, faljes, dëmshurisë dhe rritjes shpirtërore? Ne të gjithë kemi nevojë të mbajmë mend, gjykimi është pa mëshirë për atë që nuk ka treguar mëshirë. Për hir të marrëdhënieve tuaja familjare, për hir të shpirtit tuaj, ju lutem, jini të mëshirshëm, sepse mëshira triumfon mbi gjykimin. Mënjan krenarin. Të kërkuarit falje me cilësi ndaj fëmijëve tuaj, bashortes suaj, familjes suaj apo miqve tuaj nuk është një shenjë dëmpësie, por forcës. A është të pasurit të drejtë më rëndësishëm për ju se sa krijimi një mjedisimi të ushqimit shpirtëror, shërimit dhe dashurisë? Ndërtoni ura, mos i shkatëroni ato. Edhe kur nuk e keni gabim, ndoshta veçanërisht kur nuk e keni gabim, lejojeni dashurinë që ta mposh krenarinë. Nëse bëni këtë, çfarëdo kundërshtie që po hasni, do të kalojë. Dhe për shkak të dashurisë së Perëndisë në zemrën tuaja, grindja do të zhduket. Këto parime të shpëtimit të marrëdhënieve gjejnë zbatim te ne të gjithë, pavarësisht nëse jemi të martuar, të divorcuar, të ve apo peqar. Ne të gjithë mund të jemi shpëtimtar të familjeve tona. Vëllezër, në përpjekjet tona për të shpërtuar martesat tona dhe familjet tona, sikurse në të gjitha gjërat, ndjekshim shembullin e Atij që na shpëton ne. Shpëtimtari i fitoi shpirtrat tanë me dashuri. Jezu Krishti është mësuesi ynë. Puna e Tij është puna jonë. Ajo është një punë shpëtuese dhe fillon brenda shtëpive tona. Dashuria në modelin e planit të shpëtimit është vetmohuese dhe kërkon mirëqenien e të tjerëve. Ajo është dashuria që Ati qellor ka për ne. Kur e përngjansojmë dashurinë e shpëtimtarit, ai sigurisht do t'i bekojë dhe do t'i përparojë përpjekjet tona të drejta për t'i shpëtuar martesat tona dhe për t'i forcuar familjet tona. Zoti ju bekoft në përpjekjet tuaja të palodhura dhe të drejta, që të numëroni mes atyre që shpëtojnë. Kjo është lutja ime. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.